Dawson.
Dawson. Dawson. Dawson. Dawson.
Dawson.
Dawson.
Dawson. Dawson. Dawson.
Dawson.
Dawson.
Dawson. Dawson. Dawson.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
10:06, dobar dan. Rekoh dobar dan, nije zgoreg da ponovim, ja sam Irina Nikić, sa vama sam u naravno 2 sata u našem prepodnevnom magazinu do podneva. I ovog lepog letnjeg dana govorimo o nekoliko tema koje su naravno aktualne, svrsishodne, a sve u cilju da vas obavestimo i zabavimo naravno. I evo o čemu ćemo da govorimo, između ostalog. Sinoć u Beogradu otvoren 8. Beogradski festival evropske književnosti koji organizuje izdavačka kuća Arhipelag u saradnji sa Domom omladine gde se ovaj festival i održava. I u narednim danima publika će moći da prati 6 čitanja poznatih svetskih i domaćih pisaca, zatim panel o kritici u doba populizma i spektakla, kao i 4 projekcije filmova koje su nastali po savremenoj književnosti, a naš gost je Gojko Božović, on je izdavač i pisac. Sve veći broj ljudi traži pomoć u razumevanju i kontroli intenzivnog besa. Bes je inače uobičajena ljudska emocija, ali kada njome ne upravljamo na odgovarajući način, može da bude destruktivna kako za besnu osobu, tako i za onoga prema kome je usmeren. U rubrici Psihološke priče sredom gost je Aleksandar Pejčić, pa ste sad ovo instruktor pozitivne psihologije i kontrole besa. Sve vidljivija niska jezička kultura, čak i kod fakultetski obrazovnih građana, je takvo je stanje koje je logično sa ovakvim statusom, kažu stručnjaci srpskog jezika u našem obrazovanju. Ovo je između ostalog navod iz predloga Odbora za standardizaciju srpskog jezika da se na fakultete uvede srpski jezik kao obavezan predmet. Mi danas o ovoj inicijativi razgovaramo sa doktorom Sretom Tanasićem, on je predsjednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika, a čućemo i što o tome kaže Branko Kovačević, redovni profesor u penziji, bivši dekan elektrotehničkog fakulteta i nekadašnji rektor Univerziteta u Beogradu. I negde na samom kraju ove naše emisije, redovna rubrika kojom vas podsjećamo da ove godine punimo 95 godina, dakle obeležava se 95 godina postojanja Radio Beograda i zato predstavljamo sredom oko 11:30 naše emisije i programe. Ove srede najavljujemo besplatni rođendanski koncert kojim Radio 202 ili čuvana 202 obeležava svojih 50 godina postojanja, pola veka. Ostanite uz nas.
Yeah.
slušate Radio Beograd 1, prepodnevni magazin, i u ovo vreme sredom na redu su naše psihološke priče koje smo nazvali Korak napred, želeći zaista da pomerimo stvari u onim, kada reč o onim temama kojima se tog trenutka bavimo. I sad evo jedne važne teme, čini nam se, naročito nekako u ovo doba letnje, kada su i vrućine, kada smo veoma često u gradovima nervozni. Beograđani koji zaobilaze različita gradilišta, prevoz koji se dugo čeka, sve su to neki spoljni aspekti na koje mi ne možemo da utičemo, ali ne možemo ni da utičemo često ni na to da nas to ne razbesni. Da li je moguća kontrola besa, da li se to može naučiti, kako možemo da upravljamo tim osjećanjem, o tome ćemo da razgovaramo sada sa gostom Aleksandrom Pejčićem, koji je trener kontrole besa, inače autor jednog od akreditovanih programa te vrste. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Pejčiću, odakle nama bes? Je li to prirodno ljudsko stanje?
Pa bes je jedna prirodna ljudska reakcija kao odgovor na okolnosti koje nas okružuju, i najčešće je to na planu, na primjer, komunikacije. Mogli bismo da kažemo da je pokazivanje besa naša želja da za promenom ponašanja neke druge osobe, i to je kada mi imamo osjećaj da su neke naše vrednosti ugrožene. Bilo, na primjer, neke narcističke povrede ili sueta nam je povređena, ili prosto neka pravila po kojima mi mislimo da bi trebalo da se dešavaju stvari, neko drugi se ne ponaša tako da...
A nekad je nepravda razlog da budemo besni.
Pa nekad je nepravda, ono što mi smatramo za nepravdu, da. I onda mi pokazujemo bes, i bes nije ništa što je pogrešno i što je loše, čak postoji to nešto što se zove zdravi i nezdravi bes.
Dobro. Sad ste me podsjetili na to da postoje čitave škole i radionice i u svetu, možda i kod nas, za oslobađanje besa sa onim udaranjem različitih džakova i predmeta koji se mogu slobodno baciti da biste izbacili bes. To nije ovo što mi sada pričamo, to je jedan različiti pristup, tako?
Pa jeste. To je, tu postoji čak i sada se po svetu otvaraju te kao neke sobe u kojima vi za određenu cenu možete da uđete i da u trajanju od 5 do 10 minuta razbijate tanjire ili tako neke stvari koje već želite, što je prosto bavljenje samo posledicom. Znači, bes se već stvorio, a vi onda ga ispoljavate na taj neki način koji je uslovno rečeno prihvatljiv.
I samo vam je trenutno lakše, ako dobro shvatam.
Pa trenutno vam je lakše, da, zato što mi u principu naše ponašanje je zapravo, ponašanje može da se definiše kao, kako da kažemo, ono što najčešće automatizujemo, u smislu najčešće ponavljena radnja se na kraju može da se nazove naše ponašanje. Tako da ako mi često bivamo besni i uvek nešto tako polomimo ili prazimo, to nas uopšte neće sprečiti da u narednoj situaciji se ponovo razbestimo, a cela ideja je da mi smanjimo učestalost pojavljivanja besa. Sve polazi, čini mi se, od vaspitavanja. Da, ako smo mi učili, gledali taj neki model da je pokazivanje besa nešto što donosi rezultate, a mi bismo hteli da se tako stvari odvijaju kako smo mi zamislili, neke svoje planove da ostvarimo, mi onda na taj način s vremenom automatizovano u odraslom dobu već pokazujemo bes. Tako da mislim da smanjiti količinu besa kod sebe je u odraslom dobu je jedan onako proces koji stvarno zahteva to što se sad naziva rad na sebi.
Da, i to jeste nešto što donosi uspeh. Vi kao trener kontrole besa se suočavate sa ljudima koji verovatno i pretpostavljam imaju taj problem. Jeste li videli uspehe kod ljudi? Da li je nešto na čemu možemo da uradimo, a tako mnogo znači u životu, moguće promeniti? Neki kažu, ljudi se nikada ne menjaju, to samo izgleda tako, to je nemoguće. To je samo neki spoljašnji filmić za druge. Da li ste vi zapravo stojite na tom stanovištu da je promena moguća i da je to nešto što možemo da uradimo za
sebe? Pa da, svakako stojim da je bez stvari izbora, da je to nešto što ako možda ne možemo u potpunosti da isključimo, što možda nije ni potrebno potpuno ugasiti bez kod sebe. To je jako teško, pogotovo u modernom društvu. Jer prosto prinuđeni smo na jako blisku komunikaciju sa velikim brojem ljudi, u bučnom smo okruženju, tako da ne biti besan je onako, ne biti nikada besan ili isfrustiran je zaista prosto gotovo nemoguće. Ali možemo da kontrolišemo te stvari tako što ćemo, bes je zapravo manifestacija, površinska manifestacija nečeg drugog što se ne dešava kako bismo hteli. Tako da taj proces rada na sebi po pitanju besa uvek uključuje onako razumevanje našeg sagledavanja okoline. Tako da kakva su moje očekivanja od okoline? Odnosno, to što postoji su često neka iracionalna uverenja. Neke stvari moraju da se dešavaju onako kako sam ja zamislio i pošto se one definitivno dešavaju, a pogotovo neki ljudi moraju da se ponašaju onako kako bi meni odgovaralo, pošto ti ljudi niti to znaju da bi oni tako morali, niti žele, kao što verovatno ja ne želim kako bi oni hteli, jer ni ne znam šta bi oni hteli, prosto mnogo tu ima prostora da se stvori bes.
Neki onda nesporazum i bes. I sad mi svi ovako kao laici znamo za tu čuvenu narodski savet izbroj do 10. Je li to nešto što se u psihologiji uklapa i to je nešto što može da nam pomogne ako to već nije neka patologija kada je bes u pitanju? Znači da naterate sebe da se setite kad ste besni da izbrojite do 10.
Pa svakako može da spreči neke gore posljedice do kojih možda dovodi bes.
Neke ispade, jel?
Pa da, može da pomogne oko toga i postojite neke time out tehnika, to je između dve bliskih ljudi, na primjer u partnerskom odnosu, i onda se oni dogovore da u momentu neke svađe oni kažu, neko kaže time out, stop, i onda zastanu. I onda
ako se sete u tom trenutku, jel da, to je nevolja, pošto vi kad ste u mirnom stanju vi odlučite, ali posle kad se razbesnite.
Pa jeste, da. I to daje privremene rezultate, ali opet dugoročno to ne znači da u sledećoj istoj takvoj situaciji svi vi ponovo nećete razbesniti. Zato je to što se kaže u mirnodopskim uslovima, znači čak postoje te neke tehnike kojima se tehnike za management besa, jedno od njih uključuje da na kraju dana, to se zove večernji pregled, na primjer na kraju dana vi sagledavate sve što vam se desilo tog dana, jednako samo prolazite kroz sve to i pokušavate neko da distancirano gledate svoje reakcije. Znači ne ponovo da probudite taj neki bes koji se desio tokom dana, nego prosto razmislite da li sam možda mogao ja drugačije, blaže da odreagujem. Naprimjer, konkretno evo vezano za ovo što ste i pomenuli, ta gradilišta po gradu, sam mislim da sada ljudi već, pošto naprimjer ako konstantno prolaze negdje gdje je uvijek gužva, oni sada već znaju da će tu biti gužva, oni su sigurno sada manje besni, nažalost, jer znaju da je gužva tu, jer već ih je 5 dana za redom, naprimjer, zatekla.
Pisali ste o besu i o načinima prevazilaženja i dali ste nekoliko primjera koji su zapravo zablude, pa možda da ih pomenemo, pošto ljudi, pretpostavljam, uvreženo počesto tako i misle, naprimjer da je bes nasledan i da se ne može kontrolisati.
Pa da, bes je nasledan, mislim da kada ljudi pomenju to nešto što je nasledno, pošto kada pričamo o naslednim bolestima ili o bilo kojim naslednim faktorima, uvijek se misle da je to nešto što je u genima.
I da mi s tim ne možemo se izborimo.
Da ne možemo, da nemamo.
Da li je ta vrsta karaktera, kada kažemo deo osobina koje ljudsko biće posjeduje bes, da li se to uopšte nasleđuje?
Pa da, to nije nešto
to
se...
pitanje.
To nije nešto se nasleđuje, ali možemo da kažemo, na primjer, da smo... To mislim da je mnogo tačnije reći, usvojio sam taj način ponašanja od kuće kada su roditelji, neko već od kuće na koji ima veliki uticaj na dete, na taj način razrešavao stvari i to onda kasnije može da stvori problem, jer smo mi to potpuno automatizovali i onda to ide ono što ste vi pominjali, ja sam takav. Mislim, jeste neko takav sada, ali takav ne znači ne promeni. Zaista neko jeste takav sada, ali to ne znači da je to... onako, kako se to kaže, uklesano u kamen. To prosto treba...
Da, misli se često da ljudi moraju biti agresivni, to jest da bi dobili ono što žele, to jest da besom, a to ste vi malo pre spomenuli, da zapravo to naša potreba da bude kako mi želimo ili da dobijemo ono što želimo, misleći da ćemo to na taj način brže i efikasnije uraditi ako smo besni.
Pa jeste, pogotovo, na primjer, u nekim tim poslovnim okvirima. Tu se čak, mislim, više misli na onu agresiju, na taj neki agresivan nastup, pa da...
Kaže se energičan, jel?
Pa da, to se zove energičan, da. Ali uvek koji se to ide posledice, nekako to je prilično usko gledanje, postizanje samo ciljane, razmišljanje o posledicama i o tome kakav, na primjer, ljudi koji tako i tezinije pokazuju agresiju i bez... taj glas kreće da ih prati. I sada, da li oni žele da to bude utisak koji ostavljaju ili kažu mene to ne zanima, ali to nekako se vraća, to prosto nije to onako jedna jednosmerna ulica. Ja sam agresivan i tako uspevam u životu. To se sve...
Ono što požnjamo posle često može da bude da se ljudi distanciraju, je li tako?
Pa jeste, da. Da, pored tih nekih posljedica koje mogu biti konkretne, da neko stvarno napravi, na primjer, od toga da se partner udalji od osobe koja intenzivno pokazuje bes i agresiju, do toga prosto da ljudi, onako znajući da je ta osoba takva, pošto to uvijek se pretvori u predvidivo ponašanje, da ta osoba koja tako besom postiže stvari, već nakon nekoliko susreta prepozna se da je ona takva i onda ljudi već malo kreću i to je prosto, ne bivaju dovoljno iskreni sa svojim prijateljem, partnerom, kada znaju da će onda plani tu, već onda sam kvalitet odnosa se gubi kada...
Da li postojanje čestog izlivanja besa kod nekoga može da nam da informaciju da ta osoba nije zrela? Da li je uopšte zrelost, da li je moguće biti često besan ako smo zreli kao osoba?
Pa to je dobro pitanje, da, Pa sada, mislim, morali bi se prvo da definišemo šta je to zrela osoba i šta ona to postiže, ali zaista je jedan deo sazrevanja taj da se...
Prosto nekako bes se vezuje za nezrelost, za dečiju populaciju koja besne ako im nešto ne donese, tako ste ih već razmazili. I onda kada to vidite kod odraslog, može da vam ukaže i na to, evo, ovaj čovjek ili možda nije dovoljno razmišljao o životu, ili možda nije dovoljno dobro sagledao, ili je prosto samo sebičan. Može tu da bude svega, ali tako?
Pa da, to je pri odrastanju jedna od tih stvari, ono što na primjer osoba koja sa besom na agresivan način pokušava da rešava stvari, nije to nije sazrela, može da znači u smislu nije dovoljno ovladala tim upravljanjem emocijama, što je nešto što razlikuje nas od dece. Deca onako ta planu i prolazi kroz mnogo emocija u kratkom periodu, a očekuje se od starije, zrelije, zaista odrasle osobe da ume bolje to da onako da rukovodi time, da upravlja svojim emocijama, pa tako i bes manji euforiju, malo prilagodi, tako prosto, tako da u pravu ste da...
To ima veze. Jel možete da nam malo otkrijete sada te načine kontrole besa? Mi smo nešto već napomenuli, eto, to neko time out stanje ili što ja kažem brojite do 10 ili to večernje sagledavanje ponašanja. Da li ćemo kroz te i još neke korake koje ćete nam govoriti malo po malo doći do nekog cilja ako smo svesni da bes treba da eliminišemo barem u tom intenzitetu koji nam remeti život?
Pa možda je tu najbolji način koji je zapravo koji se prožima kroz sve te druge stvari, druge te tehnike. Ovo je na primjer ta tehnika od to brojanje do 10 i to je onako bavljanje baš na nekom najporušinskim nivou konkretno. Jasno. To je kao saniranje najgoreg scenarija. Taj večernji pregled je već nešto ozbiljnije u smislu sagledavate svoj dan, distancirate se. Isto kao to je zapravo simulacija onoga što je trebalo da uradite u toj situaciji. Situacija kreće sve da se zahuktava i vi isto ste u epicentru toga, ali uspete samo malo da se odmaknete i onda prosto svaku situaciju ćemo mnogo bolje razrešiti ako se samo malo distanciramo od
nje. Da, zapravo kad naučimo da u trenutku našeg eventualno izliva besa budemo ono što nam je preporuka da uveče presagledamo malo sa strane, da. Ako to uspemo u tom trenutku i kada dotle dođemo, mi smo već na dobrom putu da iskontrolišemo svoj bes.
Pa da, to je ono što se kaže biti pribran, biti hladne glave. A najdugoročnije je to bavljanje iracionalnim mislima koje svi imamo oko stvari koje bi trebalo da se dešavaju, koje bi morale da se dešavaju, koje nikako ne smeju da se dese. To su sve stvari kada vi sebi stavite tako neku, kako sada kažemo, to je kao naredba samome sebi, kao nešto što je neupitno da će tako da se desi, na primjer, da se položi neki ispit, da se, kad se krene do grada, da se tad i tad stigne, ta osoba mora da dođe, to sve mora da prođe savršeno.
Ta vrsta perfekcionizma je dobra podloga za bes, je li tako?
Pa naravno.
Situacijama.
I bes...
Znači, jedan od savjeta bi bio malo opušteniji pristup životu, ako je to moguće. Malo više razumevanja za realne okolnosti. Ne može
pa
sve da bude kako vi hoće.
Pa to je prosto jedan realniji pristup životu, jer zaista bilo bi sjajno da se to sve dešava kako ja hoću, ali ako se ja samo setim u svom ličnom iskustvu, ne moram ja to da pročitam u knjizi ili da pričam sa nekim, koliko puta sam hteo tako nešto savršeno prođe, pa nekad je prolazilo, nekada nije. Prosto, to je baš iracionalno misliti da to nešto mora da se desi, jer nemate uporište u svom iskustvu. Mislim da ne ja, nego većina ljudi nema uporište da kad je nešto bilo jako bitno da prođe savršeno, da je uvek i prolazilo. Nekad jeste, nekad nije, prosto treba biti realan.
I kakav je, gospodine Pešić, uticaj nekog našeg unutrašnjeg dijaloga ili govora? Može to da bude okidač besa? Često se dešava da mi ne razumemo dobro onog drugog i da u svom unutrašnjem dijalogu pravimo konstrukcije koje nas više dovedu do besa nego što realna situacija to zahteva. Tu ima mnogo nesporazuma u komunikaciji.
Pa jeste, da. Vezano za taj unutrašnji dijalog, to takođe ima veze s ovim što smo malo pre pominjali. Ali i ta ideja je ta ideja koja ide uz razumevanje šta mora, šta ne mora se desiti, takođe naredni korak bi bio razvijanje više empatije za drugu osobu. Mm-hmm. Pošto druga osoba dođe i ona isto ima svoje neke vizije, zapravo tu je komunikacija taj ključ. A komunikacija je nešto što me pogotovo čini mi se u onako muškoj populaciji, onako ume da postoji onaj način ponašanja, ja trpim, a onda kada mi padne mrak na oči, ja ne znam šta uradim. I sada nije samo stvar u tome što se neko ponaša na taj način, nego što veliki broj ljudi to i pominje kao nekako stvara se utisak kada je to neki kvalitet imati takvo ponašanje. Ja mogu mnogo da istrpim, ali onda kad ja više ne trpim, onda napravim neki haos. Tako da prosto, zar nije prirodnije da dok se stvaraju te male situacije koje ja sada tako hrabro trpim, da ja tad komuniciram i da ni ne dođe do one tamo kada pada roletnik, kada se ne znam šta dešava.
Da, a da se usmerimo na trenutak na onu osobu na koju je bes usmeren u nekom slučaju, kakva je prava reakcija na bes? Bilo da je u javnom životu, bilo da je u autobusu, bilo da je kod kuće. Da li treba pokušati zaustaviti? Kako se čovjek treba ponašati u situaciji kada neko besni na njega?
Pa svakako...
Makar bio i kriv, uslovno rečeno, slomili ste nekom... Ne, slučajno, naravno, nešto, pa se on viče, jel?
Pa, verovatno je tu najbolje rješenje bi bilo taj pokušaj neke komunikacije i...
Razumem
da je to tako, ali sada to koliko to je diskutabilno, koliko to može da, pogotovo s nepoznatim osobama.
Da, ali ono što je ozbiljnije pitanje, ja voljela bih da čujem odgovori na to je, ako imamo u kući ili gde god čoveka koji često izražava bes i nama nije prijatno sa tim, šta je savjet za okolinu? Dakle, kako se najbolje može nekom ukazati da to nećemo da tolerišemo, da to mora da prestane? Na koji način?
Pa isto tako, znači ono što smo pominjali malo pre, ne u situacijama kada se već neki, mm-hmm. neki tu bes javio, već to su neki pokušaj razgovora uz ukazivanje na konkretne situacije, znači na konkretne dokaze.
Čak, jer će ih oni tražiti, reci šta sam uradio, reci kad sam uradio.
Jer će ih tražiti, na primjer ako umeju, to je često slučaj da je ta povređena ta neka, da je povređena sujeta, znači taj neki slika samoga sebe i onda kada se osobi možda na neki način objasni nacrta da je ona sama trpela posljedice svog ponašanja, mm-hmm. to ljudima od kojih je taj narcistički bes glavni, do njih najviše dopire to da zapravo ti sam trpiš od svog ponašanja, ne samo mi koji se žalimo na tebe, nego pogledaj da bi ti mnogo bolje prošao da se na primjer tako lako ne vređaš, da ne dopuštaš, tako da nekako uvek mora da se ukaže na konkretnu posljedicu i...
Dakle, sačekati smirenu situaciju i pokušati ukazati na to šta je problem i da taj problem zapravo je i same osobe koja besni, a ne samo onoga koji to trpi.
Da, to nije samo da mi trpimo.
Jer često ljudi zapravo smatraju da od besa ima koristi. Mogu da dobiju i da istiraju ono što žele, ali tako?
Pa to jeste, svako ljudsko ponašanje generalno postoji zato što u toj nekoj našoj viziji mi imamo neku korist od toga. Prosto, čak i onako prilično autodestruktivni ljudi u nekom svom
računu
misli da čine dobro sebi, računano to nešto što vide kao alternativu je mnogo gore. Ali zapravo je pitanje koliko realno mi možemo da procenimo šta je dobro za nas, šta nije.
Da, i šta bismo mogli za kraj, kao neki zaključak o kontroli besa i... Možda je najbolje reći ljudima ovo što ste vi malo pre rekli. Biće vam bolje, iako ste vi taj koji besnite i mislite da time nešto dobijate, biće vam bolje ako to ne budete radili. Lično vama će biti bolje.
Pa da, pokušajte da kada se desi, na primjer, evo to je nešto što, pošto ljudi često imaju otpor prema tome da odlaze kod nekog, da sa nekim razgovaraju.
Da se savjetuju, da.
Da se savjetuju, da, smatraju da najbolje razumeju sebe, da najbolje poznaju sebe. Ali, na primjer, ako vide da imaju posljedice u ljubavnom, poslovnom životu, u bilo kojoj sferi života, da pokušaju da kada se to sve završi, da razmisle da li je to moglo da prođe drugačije. I da ne mora da dođe, da sebi prosto, pokušaju da saslušaju, na primjer, bliske osobe, ljudi koji imaju ozbiljan problem sa besom, uvek je tu, najčešće bude neko kome je stalo i ko se onako bori i pokušava da mu na neke svoje načine ukaže, treba da se nešto promeni, tako da pokušaju da saslušaju tu blisku osobu do sebe, onako da ako je to osoba koja je inače u svakoj situaciji na vašoj strani jeste malo neprijatno čuti nešto ružno o sebi, ali ako je to ta neka osoba od tolikog poverenja koja je uvek tu sa puno ljubavi i empatije, verovatno ima neke istine u tome što ta osoba priča.
Da, i razmislite da li želite, ako ste takvi, da vas vaša deca zapamte kao besnog roditelja, da vas vaša partnerka ili partner isto tako pamte i tako misle o vama i svi oni koji vas sreću. To je li to trag koji želite da ostavite, ili tako? To bi možda moglo pomogne.
Da.
Da ljudi budu manje besni. Da, može li se bez besa postići jednak kvalitet onoga što smo želeli?
Pa može, svakako postoji to sad je prilično onako i popularno, to asertivno ponašanje, mm-hmm. ono ovladavanje asertivnim ponašanjem, što je onako dosta je i sam deo komunikacije, ali kao i ta to razumevanje.
A kažu gvozdena reč, ovaj lepa reč, da, pardon, da. Gvozdena vrata otvora, to je dakle narod već, kako da vam kažem, narod je sve to već dobro upakovao, tako?
Pa jest, jest.
Tako da čak i taj dobitak za koji vi mislite da vas doživljavaju moćno ili da dobijate sve što želite, i to je diskutabilno ako se setite da postoje i lepša strana života.
Da, to bi moglo na mnogo lepši i lakši način, a ne ulivanje nekog strahopoštovanja.
Najlepše vam hvala što ste bili sa nama. Dakle, moguća je kontrola besa. Imamo ovde u studiju trenera kontrole besa, Aleksandra Pejčića, koji je pokušao da vam ukaže na načine kojima možete da prevaziđete ovaj problem. Dok ga ne budete smatrali problemom, nećete imati potrebu da poželite da prevaziđete, ali razmislite i o tome. Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who?
Eko. Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Eko. 10:38, talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. O književnosti i knjigama ćemo u narednih nekoliko minuta da govorimo. Poštovani slušalci, rekla sam u najavi da je sinoć otvoren 8. Beogradski festival evropske književnosti koji organizuje izdavačka kuća Arhipelag i to u saradnji sa Domom omladine Beograda, gde se ovih dana u večernjim časovima održavaju i programi ovog festivala. A sa nama je Gojko Božović, izdavač i pisac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Vi kao utemeljivač ovog festivala, gospodine Božoviću, već 8. put organizujete pod sloganom Najbolje za od svega, najbolje za sve. To je, dakle, evropska književnost koju preporučujete kao vrhunsku.
Da, naš izbor je od samog početka da ovaj festival promoviše ne bilo koju literaturu, ne bilo koju i bilo kakvu književnost, nego samo najbolje izraze savremene srpske i evropske književnosti i verujemo da je to najbolji izbor za naše čitaoce i da je to najbolji izbor za sve. Dakle, kada od sebe i od knjiga koje čitamo očekujemo najviše, ne samo neku puku ili bezrazložnu ili besmislenu laku zabavu, lake note, lake šlagere, nego kada od neke knjige doživimo da nas ona malo promeni, da u njoj nešto saznamo, da nešto otkrijemo, da nas uzbudi kao najuzbudljiviji događaj našeg života i jednog ljudskog dana, onda smo mi od te knjige nešto dobili i mi pokušavamo u meri naših saznanja da takve knjige i takve pise predstavimo na Beogradskom festivalu evropske književnosti.
I kako ste ovdje u najavi rekli, književnost bez kompromisa u odnosu na trendove.
Da, danas ima previše trendova koji nas zapravo uspavljuju, čine pomalo odsutnim, izmeštenih iz svojih života, iz svojih profesija, iz svojih zanimanja, iz svojih interesovanja. I veliki broj javnih žanrova, oblika javnog govora je zapravo usmjeren na to da nas pomalo uspava, anestezira, da nas ne čini ni na koji način zainteresovani za pitanja koje su aktualna i važna. A ja sam nekako uvek verovao da književnost, među ostalog, ima jednu vrlo važnu ulogu, da bude zapravo vrlo snažan, moćan instrument u razumevanju sveta u kome živimo. Mi svet u kome živimo moramo prihvatiti takav kakav jeste, ne da bismo bili njime fascinirani, ne da bi on ostao uvek takav kakav jeste, nego da bismo ga istinski razumeli. Dobre knjige u tome mogu da nam pomognu i književnost ne smije da pravi kompromis odnosno na trendove, odnosno na bilo koju vrstu marketinga, odnosno na bilo koju vrstu očekivanja ili zahteva. Ako to radi, onda je to književnost trenutka, a ne književnost za sva vremena.
I ako se ponudi širokoj publici ovakva vrsta umetnosti, jer složit ćemo se, pretpostavljam, da je umetnost ono što ostavi traga, ono što negde nas malo promeni, ako bismo to ponudili širokoj publici, onda bi verovatno i oni koji možda ne čitaju ovakvu literaturu shvatili zašto je to bolje. Nije to teško shvatiti.
Ja sam u to duboko uveren. Ja uvek verujem da ljudima treba ponuditi mogućnost izbora. I ako se to učini, onda ne brinem kakav će izbor biti. Ali književnost, vrhunska književnost, ne tabloidna književnost, danas nije u dovoljnoj meri javno vidljiva. Nje nema u javnom prostoru. Mi možemo da se setimo da pre samo 30 godina, ne samo u Srbiji, u celoj Evropi, ključne i na istoku i na zapadu, ključne teme svakoga društva ispitivali su, istraživali su veliki pisci, veliki pesnici, veliki romansijeri, veliki novelisti, ključni eseisti toga vremena. Tu su nastajale glavne i društvene i političke i ideološke ideje ili su barem razmatrane, raspravljane, osporavane ili na neki način...
To je bilo uobičajeno, to se očekivalo. Da.
To se od pisaca očekivalo, to se od njih čak zahtevalo. Odjednom, sva ta velika pitanja, sve te velike ideje su izmeštene iz literature, njoj je ostavljena vrlo uzak prostor privatnih fascinacija, intimnih kamernih svetova, što je sve potpuno legitimno, ali ne sme biti...
Ali nedovoljno.
Nedovoljno je, ne sme biti jedini prostor književnosti, od književnosti zbog toga strašno marginalizowana, na svim je, sasvim je na rubovima javnog interesovanja, nije dovoljno vidljiva i nju su zamenili drugi žanrovi, ne bi to bio toliki problem da su oni umetnički vredni ili umetnički sadržajni, ali mi vidimo da vreme koje smo nekad poklanjali čitanju, danas ga poklanjamo recimo čitanju nekih blogova ili čitanju loših novina ili čitanju loših vesti ili praćenju gomila postova na društvenim mrežama, što sve jeste deo savremenog života i ja ne mislim da, treba napustiti, sve treba odbaciti, ali u svemu tome mora biti prostor za književnost koja neće biti samo puka zabav, nego književnost koja će postavljati važna pitanja i nuditi neke odgovore na njih. Sa tom književnošću bi naša svakodnevica bila bolja. Književnost može da živi izvan svakodnevice, da je čitaju samo posvećeni, ali mislim da to nije dovoljno.
Onda čovjek nema prosto s kim da razgovara.
On nema s kim da razgovara, danas su ljudi ili nezadovoljni ili usamljeni. Ni jedno ni drugo nije rešenje za svaku pojedinačnu situaciju, svakog pojedinačnog ljudskog života. Književnost jeste jedna vrsta sagovornika. Kad čitamo dobre knjige, ne samo da se pred nama pojavljuju neopisivo važne situacije ili da se pred nama pojavljuju autentične figure mogućeg ljudskog života, mi se tu suočavamo sa pitanjima koja su i naša. I ako tu promislimo neka pitanja, mi ćemo i u našoj svakodnevici moći da odgovorimo na pitanja koja nas sve tiču.
I sada smo otprilike dobili odgovor na to kako ste vi zamislili i postavili ovaj festival, pa da razgovaramo i konkretno o njemu. Prosto ideja je da se u nekoliko celovečernih programa predstave pisci, njihove knjige, tu su javna čitanja, nekoliko filmova koji su rađeni po romanima koje želite da istaknete u toj sezoni, da tako kažem. Šta ste ove godine kao nešto što je specifično odabrali za ovaj festival?
Mi imamo dakle 4 celovečernja programa. Svakoga dana imamo 2 čitanja i 2 razgovora sa piscima. Svako festivalsko veče se završava projekcijom filmova nastalim po savremenoj evropskoj književnosti. Svi programi, uključujući i projekcije filmova, su besplatni jer verujemo da književnost treba u što je moguće većoj meri da bude dostupna našim posetiocima, posetiocima festivala i čitaocima savremene književnosti. Ovaj festival je od samog početka multimedijalan. Dakle, verujemo da književnost treba predstavljati na načine koji su bliski senzibilitetu novih generacija i različitih potrebama različitih čitalaca. Dakle, u našem središtu interesovanja jeste književnost, ali ona se predstavlja u različitim formama. Recimo, imamo kao i svake godine izložbu koja proističe iz književnosti, ovoga puta to je izložba karikatura i crteža Predraga Koraksića Koraksa, koja je posvećena velikom američkom pesniku i eseisti Charlesu Simiću i lako se može pokazati da je Charles Simić možda jedini pozitivni junak na karikaturama Predraga Koraksića Koraksa. Na drugoj strani imamo jedan veoma važan panel, da li je kritika moguća u doba populizma i spektakla, gde će nekoliko učesnika raspraviti o tome šta je dakle danas ključni problem kritike i u globalnim i lokalnim okvirima, da li u vreme konzumerizma, vreme kada se sreća zapravo kupuje, a ne ostvaruje i ne stvara, da li u vreme glamura, spektakla, populizma, kada se vrednosti iscrpljuju, kada nestaje supstanca svim stvarima, da li je kritika nemoguća, jer mi danas vidimo da je kritika potrebna u vremenima kada se govori o vrednostima. Jedne vrednosti se osporavaju, druge vrednosti se uspostavljaju, a danas mi vidimo da je došlo do jedne vrste krize svih sadržaja i krize svih vrednosti i na neki način kritika u takvim vremenima gubi na snazi i na uticaju koji je nekada imala u ogromnim razmerama. I ono što čitaoce svakako veoma privlači, to su susreti i razgovori sa piscima, javna čitanja takođe. Zapravo se pokazuje da pisaca, ne samo književnosti, ni pisaca nema u javnom prostoru. I ne samo pisaca, nema ni razgovora u dovoljnoj meri u javnom prostoru i ljudi su se pomalo zaželjeli forme razgovora kao jednog načina komunikacije koji ne samo da smanji usamljenost, nego zapravo dovodi do ideja koje su nam nužne i neophodne.
Koji pisci će se ove godine susresti sa čitaocima tokom ove 4 večeri festivala?
Tokom 4 večeri festivala imat ćemo susrete sa piscima različitih generacija, različitih poetika, različitih pogleda na svet, ako hoćete i različitih očekivanja od književnosti i sveta, ali ono što im je zajedničko, to su dakle pisci koji u svojim knjigama nastoje da oblikuju vrlo važne slike savremenog sveta. Na jednoj strani To je neobično čitan i cenjeni nemački pisac bugarskog porekla Ilija Trojanov, jedan od najvažnijih savremenih nemačkih pisaca, dobitnik praktično svih velikih nemačkih nagrada i pisac koji je u svojim knjigama putopisnim, esističkim ili u svojim romanima, neobično kritički usmeren. On dakle zaseca ključne teme savremenog trenutka. Od konzumerizma do globalizma, od pitanja zašto u našem svetu nema dovoljno solidarnosti, do toga zašto je nestao patos slobode i demokratije, zašto ljudi se ljudi u tako velikim brojima, u tako različitim zemljama gotovo svojevoljno odriču ideje slobode koje su je nekada bila suštinska ideja tolikih društava. Potom recimo hoću da pomenem dva izuzetna slovenačka pisca, jedno je Jani Virk, drugo je Vlado Žabot, pisci različitih generacija, ali kod, možemo vidjeti da je kod Janije Virka također istaknuta ta jedna kritička perspektiva svakodnevice i recimo njegov roman Posljednje Sergijevo iskušenje je možda najbolji tranzicijski roman koji je napisan u nekoj istočnoevropskoj zemlji od pada Berlinskog zida do naših dana. Na drugoj strani hoću da istaknem gostovanje norveškog pisa ruskog porekla Eugena Šuljgina, pisa koji ima biografiju dostojnu nekog uzbudljivog romana i pisa koji je velika figura međunarodnog pena, u okviru međunarodnog pena je godinama vodio komitet pisci u zatvoru i gotovo da nema azijske ili afričke zemlje ili latinoameričke zemlje u kojima od 80. godina do naših dana nije boravio, ne bili spasao nekog poznatog pisca iz zatvora. S druge strane, on je pisac romana s nekog drugog sveta koji govori o savremenoj Turskoj i savremenom Istanbulu, ali onim, kako bi se reklo, najaktuelnim političkim, društvenim, kulturnim sadržajima koji potresaju strukturu savremene Turske i savremenog Istanbula. Veoma je značajno da imamo i domaće pisce. Najprije će na scenu Beogradskog festivala evropskih književnosti stupiti Darko Tuševljaković, je mlađi pisac, dobitnik Evropske nagrade za književnost pre 2 godine i pisac nedavno objavljenog romana Jägermeister. Potom će u samoj završnici festivala, i to zaista smatram jednim dragocenim trenutkom za naš festival, ja verujem i za našu kulturnu scenu, na festivalu će učestvovati Ljubomir Simović, živi klasik srpske književnosti, živi klasik srpske poezije, jedan od naših najznačajnijih pesnika, ne samo savremenog trenutka.
Njegov susret sa publikom je posljednjeg dana festivala 28.
Tako je, posljednjeg dana festivala 28. juna u 19. časova Ljubomir Simović je u Domu omladine u Velikoj sali Doma omladine Beograda čitati svoje nove pesme i to će biti premijera čitavog niza Simovićevih stihova i pesama. To je dragocen trenutak za naš festival. Ljuba Simović se retko pojavljuje na književnim festivalima, retko javno čita poeziju i ja sam počastovan kao organizator ovog festivala, kao urbanistički direktor ovog festivala, što imamo jednog tako velikog pesnika. Meni se čini da sa velikim pesnicima mi bolje određujemo šta je visok nivo književnosti, šta jeste dobro, šta nije dobro. Kada neku savremenu knjigu možemo makar u nečemu da poredimo sa velikim prethodnicima ili velikim savremenicima kao što je Ljubomir Simović, onda možemo da znamo šta jeste dobra književnost, a šta nije dobra
književnost. Kada se pitate šta je velika ili visoka književnost, a šta nije, dođite da čujete na primjer Ljubu Simovića.
Ja mislim da je to najbolji način i to je zaista jedna vrsta dragocenog poklona Berlinskog festivala evropske književnosti našoj publici.
Lepo, festival evropske književnosti, 8. po redu, sinoć otvoren, završava se 28. juna. Čuli ste, poštovani slušalci, svi programi su besplatni u večernjim časovima u Domu omladine, ovde u centru grada. I možda evo za kraj, pred nama leto, koje je već počelo, ali odmori i letovanja, šta možda preporučujete, nevezano za vašu izdavačku kuću, dakle zaista šta preporučujete za leto, da ne bude teško, da bude visoka književnost?
Ja predlažem da ljudi čitaju uvek najbolje knjige, svakogodišnje doba je za dobru književnost.
Ali se nekako leti ima više vremena.
I leti se ima više vremena i to je onako za čitanje podsticajno i ono čime sam se ja u novije vreme bavio, to su novi glasovi nove srpske književnosti. Tako da recimo u Arhipelagu smo objavili nekoliko pisaca mlađe ili mlađe srednje generacije, kao što recimo pomenuti Darko Tuševljaković, kao što je jedan odličan kratak ljubavni roman Tanje Stupar Trifunović, Otkako sam kupila labuda, ili recimo jedan kratak efektan roman sa vrlo zanimljivim sadržajima naše svakodnevice Nina Savčić. Roma se zove vlasnik svega našeg.
A možda mladi pisci naši, možda i to možda.
Ja mislim da, da bi to moglo bude dobra preporuka. Danas je najteže biti mladi pisac. Možda nikada, otkako ja nešto znam o književnosti, nije bilo teže biti mlad pisac, zato što nije problem objaviti knjige. Ali nekada su mladi pisci vrlo brzo postali deo književnosti i čitaoci, kritičari i izdavači su znali za njih. Danas možda znaju za njih kritičari i izdavači, ali čitaoci vrlo malo i jako im je teško da postanu poznati zato što je stvoriti karijeru samo na književnim osnovama gotovo nemoguće. I onda mi vidimo da mnogi pisci više ulažu u svoj marketing na društvenim mrežama ili u incidente na javnoj sceni nego što se trude da oblikuju svoje knjige.
Najljepše vam hvala što ste bili sa nama. Dakle, najavili smo ostatak festivala evropske književnosti u Domu omladine, kažem ostatak zato što je sinoć otvoren, ali još smo na samom početku, imate vremena za sve programe, pa izvolite ako hoćete da čujete najbolje od svega i najbolje za sve. Sa nama bio Gojko Božović, umetnički direktor festivala. Najljepše vam hvala još jednom.
Hvala vam.
10:53, Talasi Radio Beograda 1. Još 4 minuta do 11 časova, naše vesti su na programu tačno 11, a drugi sat prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 počinje odmah posle vesti, tako da smo vrlo brzo ponovo sa vama. Woke up this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world that don't seem right. Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Ugovore o radu danas dobija 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji i 158 najboljih učenika srednjih medicinskih škola. Svečanost je u podne u Palati Srbija, a ugovore će im uručiti predsednik Aleksandar Vučić. Nadležni kažu da je to dobar korak da zadržimo podmladak kako bi starije kolege nasledili najbolji. O bilateralnoj saradnji i odnosima u regionu kasno sinoć telefonom su razgovarali predsednici Srbije i Turske, Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan. Turski predsednik podržao je politiku mira i saradnje, kojom predsednik Srbije promoviše stabilnost u regionu. Saglasili su se da se samo tako može obezbediti veći interes investitora i ekonomski rast. Istaknuto je i da su zadovoljni stalnim napretkom političkog dijaloga i ekonomske saradnje dveju zemalja.
Predsednici Vučić i Erdogan očekuju da će naredna sednica Visokog saveta za saradnju dve zemlje biti održana tokom zvanične posete predsednika Turske Srbiji. Ministar odbrane Aleksandar Vulin razgovarao je sa izvršnim direktorom kompanije Airbus Brunom Evenom, koji je gost sajma naoružanje i vojne opreme Partner 2019. Vulin je zahvalio na dosadašnjoj saradnji i nada se da će u budućnosti biti još bolja. Jedna od glavnih tema razgovora bio je dolazak 9 višenamenskih Airbusovih helikoptera H-145M u Srbiju i njihovo opremanje i naoružavanje domaćim naoružanjem. Obe strane izrazile su zadovoljstvo zbog zajedničkih projekata u segmentu industrijske saradnje, među kojima su najznačajniji oni koji se odnose na unapređenje i sertifikaciju kapaciteta vazduhoplovnog zavoda Moma Stanojlović za održavanje i proizvodnju delova helikoptera Gazela. Srpska premijerka Ana Brnabić izjavila je da će se vlada truditi da uradi sve što je u njenoj moći da obezbedi da roba iz centralne Srbije dođe do svih ljudi na Kosovu i Metohiji koji žele da je konzumiraju. Ona je također rekla da se nada da će međunarodna zajednica početi da obraća više pažnje na to i da će, osim što poziva da se ukinu takse, obezbediti slobodan protok robe. U 4 opština na severu Kosova i Metohije sa rafova u prodavnicama nestaju osnovne životne namirnice. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je za RTS da treba izbeći da problemi izazvani prištinskim taksama na robu iz Srbije od ekonomskih prerastu u humanitarne. Ljajić je rekao da su trgovci jutros javili da je najveći deficit mleka, a nema ni voća i povrća, osim u supermarketima. Ministar je istakao da će vlasti iz Beograda nastojati da stanovništvo snabdu bar osnovnim životnim namirnicama. Dodao je da će država Srbija i dalje insistirati na ukidanju taksi i da je ova situacija dodatni argument na našoj strani. Severna Koreja je povodom nametanja novih američkih sankcija saopštila da se neće predati i optužila Vašington za pokušaj da zemlju baci na kolena. Iz Ministarstva spoljnih poslova saopšteno je da neće oklevati da povuku okidač kako bi se odbranili ukoliko se bilo ko usudi da gazi njihov suverenitet, prenosi Associated Press. Naše kolege iz Radio Beograda 202 nizom manifestacije obeležavaju pola veka postojanja. Večeras će u Štark Areni biti održan koncert na kojem će od 20 časova svirati U grupa, Van Gogh, Neno Belani, Fumens, Neverne Bebe, Artan Lili, Zemlja Gruva, Dejan Cukić i Spori Ritam, kao i gosti iznenađenja. Ulaz je slobodan, ali je neophodno preuzeti besplatne ulaznice dostupne na blagajnama Štark Arene i na portirnici Radio Beograda u Hilandarskoj 2. Protivnica mlade srpske teniserke Olge Danilović u drugom kolu kvalifikacija za Wimbledon bit će francuskinja Amandine Hesse. Meč počinje u 15 časova. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 1009 milibara, a jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
My arms, oh Lord, in distance of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do. I believe in some kind of path, though we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
11 časova i 9 minuta, Talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin, počeo drugi sat. Sa vama smo do podneva i naša sledeća tema, dakle u narednih nekoliko minuta govorimo o jeziku i važnosti kulture govora. Čuli smo već svi za inicijativu Odbora za standardizaciju srpskog jezika da se na fakultete uvede srpski jezik kao obavezan predmet zbog vidljivo niske jezičke kulture i čak i kod fakultetski obrazovanih ljudi. I sa nama je predsjednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika, dakle, profesor Sreto Tanasić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas našao.
Ovi dana mnogo se u javnosti priča, ako vi niste, ja sam mnogo puta čula o ovoj inicijativi i moje prvo pitanje bi bilo, jeste li očekivali da se pokaže da zaista postoji vrlo jaka svest o tome da je važno kultura govora i vrlo jaka svest o tome koliko je važan jezik. Čini mi se da to nam, na to nam ukazuje ovo što se u javnosti toliko priča o tome sada.
Da, pomalo jeste i iznenađenje da je ovoliki odjek ova inicijativa dobila, a s druge strane mi u posljednje vrijeme počesto govorimo o značaju srpskog jezika kao nacionalnog jezika u Srbiji, govorimo o značaju statusa jezika i pisma u našem društvu, kakav status imaju i drugi nacionalni jezici u drugim državama, tako da je na neki način malo naša kulturna javnost ušla u tu problematiku i postala svjesna, i ja bih rekao ponekad da je kulturna javnost svjesnija nego država u vidu nekih svojih visokih službi o značaju srpskog jezika kao jezika komunikacije na domaćem tlu i kao osnovnog oruđa kulture.
Što vas je zapravo, nama je pretpostavljam većini je to jasno, ali hajde da čujemo od vas, na koji način ste bili dovedeni u situaciju da pokrenete ovakvu inicijativu?
Pa, Odbor za standardizaciju srpskog jezika je stručno telo koje su osnovale sve nastavne i naučne institucije sa celokupnog srpskog jezičkog prostora odgovorne za proučavanje srpskog jezika i brigu o njegovome statusu, kao i brigu o statusu srpskog pisma ćirilice. I mi se, dakle, posljednjih 20 godina bavimo različitim pitanjima srpskog jezika, pa i njegovog statusa u našem društvu, i naravno da smo uočili da srpski jezik nema dobar status u našem društvu, i kao izraz toga jeste upravo nizak nivo jezičke kulture, slabo poznavanje srpskog jezika i kod onih koji imaju fakultetsko obrazovanje, slaba svijest o značaju jezika u kulturi i uopšte u biću jednog naroda, i slaba svijest o značaju posjedovanja jezičke kulture, dakle, ne samo kod nastavnika srpskog jezika, nego kod svih građana, kod svih onih koji se smatraju ili bi se morali smatrati kulturnim ljudima.
Ja bih voljela da čujemo sada i mišljenje jednog profesora u penziji, dakle, reč je o Branku Kovačeviću, on je bivši dekan elektrotehničkog fakulteta i nekadašnji rektor Univerziteta u Beogradu, a namjerno smo odabrali nekoga koji je iz domena prirodnih nauka, da čujemo šta on kaže o ovoj inicijativi i uopšte o značaju kulture govora. Dakle, Branko Kovačević za naš program je rekao sljedeće.
Pre svega razumem, naravno, zašto postoji takav zahtev, jer u ovom nekom modernom društvu, doba globalizacije, ima mnogo dobrih stvari, ali naravno postoji neke loše stvari. To je pre svega što se odnosi na jezike i malih zemalja kao što je Srbija, ali ne samo malih zemalja, ima i velike zemlje u Evropskoj uniji kao što su Nemačka, Francuska, pa je na neki način i njihov jezik potisnut. Danas je engleski jezik sredstvo komunikacije i prosto on se pojavio kao neki esperanto. Međutim, generalno kad govori o nekoj pismenosti funkcionalnoj, aj danas što traži moderno društvo, tu se podrazumeva da ljudi znaju engleski jezik, ali da znaju još neki strani jezik, ali pre svega naravno njihov maternji jezik, uz neke veštine korištenja računara, i to su neka osnovna znanja bez obzira na profesiju kojom se čovjek bavi. Ali mislim da borbu za jezik treba početi mnogo ranije, pre fakulteta. Treba početi čak ne i od osnovne škole, od nekog predškolskog uzrasta kroz osnovnu školu, srednju školu. Treba vjerojatno reformisati nastavne planove i programe, treba više raditi sa decom. Deca danas retko čitaju, nekad su deca pročitala su lektiru tokom raspusta i pripremale su se za nastavu jezika i književnosti. Danas to deca ne rade, deca se uglavnom pretražuju po internetu, a posebno kad govorimo o sredstvima, o komunikacijama preko elektronske pošte, SMS poruka, tu se piše nekim nakaradnim jezikom, mešaju se srpski termini sa engleskim terminima, pišu skraćenice, ne puštaju bilo kakav pravopis, gramatika, i to sve naravno deca na neki način postaju, ajde da kažem, malo grubo nepismena. I sigurno deca treba da se opismene, ali mislim da to treba od najranije mladosti razvijati tu kulturu od samoga početka. A što se tiče fakulteta, fakulteti imaju jedan određen postupak, odnosno proceduru, to je akreditacija. Vi morate sve nastavne planove i programe da akreditujete i da izvodite samo ono što je akreditovano. Nijedan od ovih fakulteta koji nije iz oblasti, dajde da kažem, društvenih nauka, to je pre svega filološki, koji ima sigurno ne jedan jezik, ne samo srpski, nego u Beogradu imaju 31 strani jezik, oni su te jezike akreditovali. Mi ovdje imamo akreditovane, na primjer, u tehnici strane jezike. Svaki student elektrotehničkog fakulteta može svakog semestra da izabere jedan strani jezik, ne isti. Tako da, otprilike, vi možete da ponudi engleski pod broj 1, ali i ruski, i nemački, i francuski, italijanski, španski, zavisi koliko imate resursa da angažujete nastavnike. I u takvoj ponudi nema srpskog jezika, jer se pretpostavlja da deca naravno već treba da ovladaju svojim jezikom još na mnogo nižem nivou, na nivou visokog obrazovanja. Inače, nemam ništa protiv da se o tome razgovara, ali formalno pravno to mora da se nekako obliči i da se udane u zakon o visokom školstvu.
I evo, čuli smo, dakle, profesora Branka Kovačevića. Gospodine Tanasiću, jedna od osnovnih zaključaka posle ovakve vrste izjave je da je to trebalo deca ili mladi ranije da nauče. Dakle, gimnazija, osnovna škola, fakultet je već vreme i mesto za koje se smatra da ste dovoljno ovladali maternjim jezikom. Šta mislite o toj primedbi?
Pa u celini uzevši sve što je profesor Kovačević i bivši rektor Beogradskog univerziteta rekao, ja mogu prihvatiti i podržati. Važno je da je on sam shvatio da je poznavanje srpskog jezika pogotovo funkcionalna pismenost važna za sve bez obzira na profil studija koji je neko odabrao. To je jedna stvar, a druga stvar također o srpskom jeziku potrebno je voditi više brige u osnovnoj i srednjoj školi. I mi kad kažemo da je potrebno uvesti na fakultete izučavanje srpskog jezika, to ne znači da mi gramatika iz 7. i 8. razreda ili iz 3. gimnazije hoćemo da prebacimo u torbe studentima. Mi odavno ukazujemo također da za slab status srpskog jezika je odgovorna i naša osnovna i srednja škola, jer srpski jezik tu nema status koji treba da ima kao nacionalni jezik. Hoću reći da imamo vrlo malo časova srpskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi, a mi ne moramo tu mnogo mudrovati, dovoljno je da se uporedimo sa drugim evropskim jezicima i narodima. Kada su u pitanju nacionalni jezici, mali i veliki nacionalni jezici imaju mnogo više časova i u osnovnoj i u srednjoj školi. Kad još dodamo da je to i srpski jezik i književnost sa ovim brojem časova, naravno nastavnici ne mogu zadovoljiti sve zahtjeve koje bi bilo potrebno da svi zadovoljimo, da kvalitetnija znanja i više znanja iz srpskog jezika ponesemo iz srednje škole.
Nije li tu ključ problema?
Tu je jedan od problema kada je u pitanju srpski jezik, njegov status danas. Ima mnogo problema. Mi najmanje 30 godina od raspada srpsko-hrvatskog jezičkog zajedništva nemamo utvrđenu jezičku politiku, a nje nije bilo iz određenih razloga ni nekoliko decenija pre raspada srpsko-hrvatskog jezičkog zajedništva i države u kojoj je u 4 republike srpski, odnosno srpsko-hrvatski bio jezik. Tako da je mnogo problema. Mi imamo danas stanje zapuštenosti jezika kao nacionalnog jezika, za razliku od činjenice da smo vrlo dobro rešili pitanje manjinskih jezika. Pitanje srpskog jezika u Srbiji uopšte nije rešavano. Dakle, na jednoj strani moramo povesti računa i sa programima se dobro pozabaviti u osnovnoj i srednjoj školi programima srpskog jezika, ali i kad to bude, to ne znači da na fakultetima neće biti nužno određeno izučavanje, samo što će tu biti manje nužno učiti određene gramatičke zakonitosti, a više upravo tu funkcionalnu pismenost, njoj posvetiti više pažnje. Dakle, u svakoj oblasti nama je srpski jezik osnovno oruđe posla, dakle, da svako u svojoj oblasti zna da se koristi srpskim jezikom. Mi smo, evo i sam profesor Kovačević je rekao, pod utjecajem najviše engleskog jezika, pa čitamo literaturu, pa sve to i kad pročitamo i osmislimo kako ćemo to na srpskom jeziku iznositi, da to ne bude neki anglosrpski jezik, kao što govori jedan ugledni anglista, upravo novosadski profesor Prčić. Dakle, onda ćemo moći više pažnje da posvetimo upravo da se ljudi na univerzitetu osposobljavaju da u svojoj struci znaju da koriste srpski jezik. Nije danas srpski jezik u struci kao što je bio pre 50-60 godina, jer je jezici se svi, pa i srpski, funkcionalno raslojavaju. Dakle, potrebno to. S druge strane, on je pomenuo malo i filološki fakultet. Znate, pa nemoguće je zamisliti studiranje stranih filologija bez izučavanja srpskog jezika, a oni će sutra predavati strane jezike u školama ili će prevoditi na srpski sa srpskog jezika. Kako će sa ovakvim slabim znanjima oni biti u tom uspješni?
Dobri.
Nemoguće zamisliti novinarstvo također bez izučavanja srpskog jezika.
I bilo kakvu vrstu bavljenja pisano reči, naravno. Profesore Tanasiću, recite nam sada, kada je reč o inicijativi samoj da se uvede srpski jezik kao obavezan predmet na fakultete, imali nekog nukleusa kakav bi to program? Vi ste sad rekli načelno da bi to bila funkcionalna pismenost, više bi se na to polagalo pažnje, ali kakav bi to bio program, ko bi radio te programe, koliko je to moguće uopšte?
Sve je moguće ako znamo šta hoćemo. Dakle, ja sam rekao, mi ne bismo prebacivali sada gramatike ponovo na, na fakultete, a odbor je, naravno, nije napravio programe, odbor je pokrenuo inicijativu i upravo smo rekli da bi se programi za pojedine fakultete pravili upravo u skladu sa profilom fakulteta, zajedno sa predstavnicima tih fakulteta i odbora za standardizaciju i naravno sa matičnih katedara srpskog jezika. Dakle, izučavanja bi bilo upravo u skladu sa profilom odgovarajućeg fakulteta. Jedno je na, recimo, srpski jezik na stranim filologijama, a drugi je srpski jezik na drugim nastavničkim fakultetima. Treći je na žurnalistici, četvrte je na pravu, peti na ekonomiji, šesti
dakle,
na tehničkim.
Dakle, bili primjenjeni zavisno o tom fakultetu
upravo
se
radi. Upravo tako, da, da pripremamo akademske građane da oni u svojoj struci budu osposobljeni da dobro vladaju srpskim jezikom i naravno određena znanja o srpskom jeziku, nešto što spada pomalo i u domen opšte kulture. I ja sam imao prilike često da kroz ove godine bavljenja da vidim da naši visoki državni funkcioneri malo ili gotovo ništa ne znaju iz ono što se kaže vanjska istorija srpskog jezika, a to je to spada u istoriju srpske kulture, pa nam se dešava da visoki državne institucije donose i odluke na štetu srpskog jezika, na štetu srpske kulture.
Dajte
i tako.
Dajte nam primjer, profesore.
Molim.
Primjer nam dajte. Za ovo što ste sad rekli.
Pa ja bih mogao navesti primjera, ali evo da kažem, dođe slučajno udžbenik, kaže primjer spomenici pisani spomenici bosanskog jezika. I tu se navode neki od najznačajnijih spomenika srpske pismenosti, kao Miroslavljevo jevanđelje, jer je ono za Boga nastalo negdje na teritoriji onoga što je danas država Bosne i Hercegovine. Uh-huh. Uzima se tako, ili povelja Bana Kulina, koja je isto na tome terenu nastala, a to je, recimo, pisani spomenik, prvi pisani spomenik na srpskom narodnom jeziku, za razliku od Miroslavljevog jevanđelja, koji je jedan od prvih i najznačajniji ispisani spomenik na srpskoj redakciji crkveno-slovenskog, tako ovo na redakciji na narodnom jeziku. I to pismo na kome je povelja napisana, ćiriličko pismo, je jedna vrsta pisma koja je prenesena sa srpskoga dvora, navodi se kao bosansko pismo ili bosančica, a ono je prešlo u Bosnu i Hercegovinu na teren Bosne i Hercegovine 200 godina posle nastanka povelje Kulina Bana, recimo. A neko krivotvori istoriju naše kulture. Ako mi ne znamo, ne mogu biti samo nastavnici srpskog jezika da i tako značajne spomenike mi ne prepoznamo kao svoje. Eto, recimo
to je jedan.
Jedan
od primjera. Hoćete li nam reći tu negde u zaključku ovog razgovora, profesore Tanasiću, i da li imate neke povratne informacije? Vi ste ovu inicijativu predali Konferenciji Univerziteta Srbije kao predlog da se uvede srpski jezik. Imali nekih, da li barem naslučujete kakvo je raspoloženje, da li će možda ova inicijativa imati neke svoje ozbiljnije forme?
Ja bih rekao da nema ozbiljnog čovjeka u našoj današnjoj akademskoj zajednici koja ozbiljno o ovome našem predlogu neće razmisliti. Dakle, na svim fakultetima u Srbiji, mi smo predali KONUS-u, dakle Konferenciji univerziteta u Srbiji, i dok smo najavljivali da je potrebno, i prije godinu dana ja sam dobijao pisma od nekoliko profesora sa različitih fakulteta, između ostalog i jedan je sa pravnog fakulteta u Kragujevcu, gde oni podržavaju ovu inicijativu. Mi smo tek sada zvanično uputili ovu inicijativu i ja mislim da će se o njoj vrlo ozbiljno razmišljati i naravno mi ne mislimo da treba preko kolena prelomiti, da se ispoštuju procedure. Mi znamo da se može, ukoliko i gdje god bude preovladala svijest da je to nužno, da se uradi i da se uvedu i da se onda naprave na ovakav način, kako smo govorili, programi. Ja bih vama sada samo ovdje pomenuo jedan, za razliku od mnogo anketa gdje se pokazivalo da i neki studenti podržavaju, da kulturna javnost podržava. Predsjedniku konferencije Univerziteta Srbije, profesoru doktoru Ivanki Popović, uputio je dopis Studentski parlament Beogradskog univerziteta, koji je supotpisao i student prorektor. Oni su pre 2-3 dana taj dopis uputili, gdje također izražavaju svoju podršku ovoj inicijativi, smatraju da je potrebno da svi akademski građani ovladaju srpskim jezikom, a i zato što je srpski jezik u centru srpske kulture, kako oni navode, i oni jedino ovdje pominju, što uopšte nije nerazumno, da i studentski parlament ima svoje predstavnike u izradi programa.
Najlepše vam hvala što ste nam malo opširnije i detaljnije objasnili ovu inicijativu i potrebu za ovakvom vrstom namere. Vidjet ćemo šta će dalje da se dešava. Za sad pratimo ovu inicijativu i razgovaramo sa ljudima o tome šta misle, ali u svakom slučaju ima mnogo podrške, ima i nekih koji misle da je to zaista nešto što se tiče srednje škole, ali vidjet ćemo gdje će se sve ovo završiti.
Hvala i vama i hvala što ste uopšte posvetili pažnje ovom pitanju. Ja dve stvari cijenim i želim obje da sada kažem. Prvo, cijenim Radio Beograd kao posebnu kuću u našoj kulturi, koja je uspjela kroz sve ove, da kažemo, godine teške da se održi na tako visokom nivou, i naravno cijenim inicijativu vašu da vi govorite o ovoj ideji.
Hvala još jednom, profesor dr. Sreto Tanasić, predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika, bio naš gost u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1, 11:29. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fire? Somebody who can take control. I know exactly what I need to do. 'Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas. 0800 121 121.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
...95 godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
11:33 i evo nama sada onog trenutka sredom u prepodnevnom magazinu kada govorimo o našim emisijama i programima, a sve to povodom, kako ste čuli u najavi, obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda. Ne postoje svi naši programi 95 godina, neki su mlađi, ali zato isto tako značajni i veoma voljeni i slušani. Naša 202-ka 27.6. je 1969. počela da emituje program. Ako izračunate sami, shvatit ćete da je to datum kada se obeležava pola veka postojanja ove mnogima omiljene radiostanice i zato je danas o tome reči. Sa mnom je Olga Kebđija, urednica, voditeljka sa 202-ke, poznata
dobar
po
dan.
Tome. Dobar dan, Olga, što stoji iza hita nedelje i svih onih vama tako dragih emisija u kojima se biraju kompozicije koje najviše volite da slušate. Ja ću odmah na početku da pomenem koncert, zato što o tome nešto svi pričaju i ovde po radiju i svuda. Besplatni rođendanski koncert.
Večeras, da, besplatni rođendanski koncert za koji se traži karta više već nedelju dana. Mi zaista imamo još samo desetak ulaznica koje će dobiti naši slušalci, znači više nema.
Nema, prodat.
Tih 15.000 karata razgrabljeno, da, pošto je koncert besplatan. Mm-hmm. Rekli smo da mora da se ima ulaznice da bi se, jer arena jeste velika, ali nije neograničeno velika, veće interesovanje nego što ima mesta. Ali eto, možemo samo da obećamo da ćemo napraviti još nešto u buduće za večeras, eto,
za sve one koji su
sva mesta već
napred.
Televizija Slika, kako se to kaže u žargonu ovde kod nas, pa će to biti emitovano i na drugom programu RTS-a, tako da će oni koji propuste to večeras moći to da pogledaju odloženo na taj način, a mogu da slušaju uživo u prenosu na talasima 202-ke.
Lepo, i vi ste to zaista lepo zamislili, biće to ljudi koji su izrasli sa radiostanicom, je li tako, u
da,
velike
kao
muzičare.
Kao i mi koji smo rasli uz 202-ku ovde, tako i neki muzičari koji su, verovali ne, nekada bili demo bendovi. Van Gogh je počeo na hitu 202. Evo to čak i ja, pamtim iz publike do duše. Prve nastupe grupe Van Gogh. Onda Dejan Cukić je još sa grupom Bulevar, pre toga, ako se ne varam, sa Tiltom nastupao, pa onda te kasnije sa Bajegom, pa kasnije kao solo autor, i on se pojavljuje večeras, on se sviraće večeras. Neverne bebe 90. kad su tu, im je 202 bila glavna podrška. Neno Belan, jedan od prvih nastupa u Beogradu, Đavoli su imali na hitu 202. Mm-hmm. I putovali su sa hitom 202, oni i Osmi putnik u Požarevac, ako se ne varam, još neke gradove po Srbiji. Tu su i Bajega instruktori, naravno, koji takođe svoje početke vezuju za 202, mislim u tom sastavu. Ali i novi izvođači, ne mogu da kažem novi, jer oni su na sceni već ipak određeno vreme, ne tako kratko, Zemlja Gruva i Artan Lili, koji su eto već ono poznati slušalcima 202 i šire poznati, a opet kao demo bendovi se pojavili prvo ovde kod nas, tako da eto, bilo interesovanje, ali nemamo dovoljno ni vremena da sve bendove večeras čujemo i vidimo koje želimo, zato što smo ograničeni i vremenski, ali eto, mislimo da imamo sjajan program za večeras, ostalom to govori interesovanje. Koje
da, i lep je način da se proslavi 50. rođendan jednim koncertom i skoro može da se kaže velikom žurkom. Mi ćemo ponuditi to malo karata što je ostalo našim slušalcima. Aleksandar Radović, producent, imamo tri puta po dve. Telefon je 3225 299. i 5099-322-5099 i 322-5299 za prvo troje koji se jave. Poslednje ulaznice za besplatni koncert večeras su
zlata vredne.
Olga, ovo je prilika da podsjetimo sve one koji vole i slušaju 202-ku i kratko na njenu istoriju i na njen sadašnji trenutak. Ono što mnogi pamte su neke od kultnih emisija, ja ću pomenuti Ozon, Hit 202, to su BLP nekada, jedan veliki projekat koji je čitavog leta zabavljao posetioce na Adi Ciganliji, pa je to bio radio koji se gleda.
Tako je, koliko je to veliki projekat bio, govori podatak da dan danas malo ko, pokušavale su neki drugi, neke druge radiostanice urade nešto slično i nisu izdržale. Ogroman projekat koji zaista ogroman broj ljudi je to radio.
Tako
i
je.
Svi smo to voljeli, ja sam radila nekada i vi koleginice. Sećamo se toga, mnogo nam je to i vremena oduzimalo, mnogo napora, mnogo truda je trebalo, ali je rezultat bio fantastičan. Da.
I to su stvari koje nikada niko od nas koji je u tome učestvovao neće zaboraviti. Jedna velika energija, mladalačka, divna energija koja je nosila. Mi smo po ceo dan ostajali u našem klubu i družili se i to je zaista jedno divno vreme. No, danas je 202-ka izrasla u zaista jednu radiostanicu koja ima svoje mesto na ovom našem nebu medijskom i već neko vreme malo menja i svoj način na koji plasira neke od informacija emisija. Dakle, još prošle godine je počelo sa tim izmenama.
Da, malo, napravili smo zaokrete neke u programskoj šemi, napravili smo i neke muzičke zaokrete, obratili smo se više možda nekoj mlađoj ciljnoj grupi. Istovremeno nam je jako drago da smo uspeli da sačuvamo i naše stalne slušalce koji su naravno stari. Svi su dobro došli od 7 do 107 da slušaju 202-ku. Verujem da takav stav ima naravno i Radio Beograd prvi program. Emisije koje bi ja ovako istakla, koje su na programu u posljednjih godinu dana, koje su zaživele i koje imaju sve više slušalaca, su recimo emisija Pravac koja se emituje svaki dan od 10 do 12 sati sa vrlo zanimljivim aktuelnim dnevnim temama obrađenim zaista na malo drugačiji i poseban način. Tu je emisija Obrati pažnju koja se vrlo često bavi ekologijom. U emisiji Pravac istakla se koleginica Ivana Vesić koja recimo imala emisiju u kojoj je obilazila razne krajeve Srbije i bavila se njihovim dijalektima, specifičnim rečima. To je zaista izazvalo veliko interesovanje ljudi upravo iz tih krajeva. I onda svake nedelje iz nekog drugog kraja ljudi šalju razne dosetke na svom dijalektu i tako da je jako interesantna emisija. Tu je i Brza traka. Tu smo možda napravili najveće promjene u tom popodnevnom delu programa koji više odavno nije vreme za odmor. Kada ljudi dođu kući kao sad odmaram do sutra. Ne. Tempo života je nametnuo, odnosno nametnuo je da malo brže živimo, pa zato ta brza traka upravo prati ritam modernog čoveka u Srbiji. Tako da tu imamo reportera na terenu koji prati dešavanja, pratimo naravno zbivanja pre svega u saobraćaju, ljudi se vraćaju sa posla u 5 sati popodne, ne više u 3 i muzika je tu malo drugačija i taj termin.
A imali smo nekad emisiju upravo na tu temu u Špicu.
Da, nekada se zvala ako se ne varamo 2 do 4 popodne. Da, eto i Špic se pomerio.
Da, i Špic se pomerio.
Od tih 25 ili možda čak 30 godina. Tako da to menja svi program, s obzirom na to kako se menja ritam života svih nas.
Jasno. Hit nedelje takođe ima svoj jubilej. Imamo,
40. rođendan. U istoj nedelji 202-ka slavi 50. a Hit 202-ke ovakav kakav je danas s ovim živim biranjem od strane slušalaca slavi 40. rođendan i to u nedelju 30. juna. Tada je prvi put izabran hit na demokratski način, na pozivima, telefonom, uključivanjem. To je bila grupa Dire Straits i pesma Sultans of Swing. I mi smo pozvali stare voditelje hita 202 ove nedelje da nam se pridruže. Tako da je u ponedeljak Kata Celtic vodio hit ovaj podnevni od 12 do 1, zatim juče kolega Saša Žikić, poznati rok novinar koji 80-ih vodio hit 202. Danas dolazi kolega Raša Petrović. Njegovo ime se veze uglavnom za emisiju Savta i Jazz, ali on je također sa Jetom, Kozlicom i ostalima radio hit u ono vreme kada je zapravo hit uhvatio zalet i postao toliko značajna emisija kakva je danas. Uspela sam da nagovorim Jeta da sutra radi hit od podneva. Red je rekao Vlado i ti.
To kad se kaže uspela sam da nagovorim, niko ne zna koliko je to težak posao.
Da, Jet na 202-ci se bavi mladim bendovima, on kao najstariji se bavi mladim bendovima, radi kultnu emisiju Demo Express, radi svoju liniju za rock and roll i rock razgovore. Tako da ove nedelje imamo malo drugačiji program, moram da kažem da smo u večernjem terminu, ja sam pozvala kolege iza stakla da nam se pridruže i da oni
tehnika.
Daju tehnika i organizatori, i producenti i neke kolege koji rade druge vrste muzike da mi se pridruže, da oni ponude pesme, da ljudi glasaju za njih i to ima zaista odličan efekt. Bit će i neki kolege koji su iz tonskog sektora, organizatori i tako dalje. Svi su se maksimalno potrudili.
Dakle, ovo su dani kad se izlazi malo iz okvira onoga što je uobičajeno.
I drago mi je da su to slušaoci lepo prihvatili.
Da. 50 godina stvarno obavezuje. Olga,
a pitao smo najmlađi.
Da,
mi u 50 godina, 202, a najmlađi smo program Radio
Beograda. Tako je nekako i u Srbiji, znaš. U 40 si jako mlad, da. Da, ono što možda će još postojati u vezi sa obeležavanjem ovog velikog jubileja 50 godina, jeste ovaj besplatni koncert, jeste li nešto program zamislili da posvetite upravo tom jubileju ovih dana?
Pa evo ovako, bar što se tiče onog muzičkog dela programa, sigurno ćemo ove godine već u septembru mesecu, ovih dana ćemo to objaviti, raspisati ponovo demo turnir, demo masters, potom je 202 bila poznata, odnosno hit demo express. Ponovo ćemo poznati neke mlade demo bendove da nam se jave, da pomognemo opet nekim klincima, da dođu do nekih velikih bina, to ćemo raditi sigurno. Verujem da će 202 ponovo izaći iz studija, da ćemo raditi programe, već smo počeli, radili na tome i nekoliko puta smo radili vrlo uspešne emisije van studija, mi smo bili radio koji se gleda, mi radimo na tome i preko društvenih mreža, imamo našeg kolegu Sinišu koji radi na tome da zaista budemo radio koji se gleda, streamujemo emisije i tako dalje, ali mislim da je potrebno izaći iz studija i zaista ćemo raditi na tome. Pripremamo naravno ove godine i ponovo rok godišnja koji smo prošle godine imali, koji je bio uspešniji nego ikada, moram da kažem, pa ove godine nam je zadatak da napravimo još nešto bolje, to je izbor najboljih muzičkih ostvarenja za ovu godinu 2019. i tako radimo zaista mnogo toga.
Lepo, drago nam je što ste danas bili tema u ovoj našoj priči o Radio Beogradu i našim programima.
Zadovoljstvo je naše. Nas 50-godišnjaka.
Želimo vam uspešan koncert večeras. Proslavite veselo rođendan i sve najbolje.
Hvala, vidimo se, nadam se.
Naravno. Olga Kevđija sa 202 pričala o obeležavanju 50 godina postojanja ove naše radio stanice. 11:43.
1-2-3-202. 95 godina Radio Beograda.
I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
Lost in Paris. I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
It was over in a day, all the things I used to say, you kept the same. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it on. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
Place, goddamn, got me running around in a rash race. Say grace, but I fell in love with a small waist. Let me start, yeah, right, yeah, bang, shot me in my heart and it hurt, cage. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know where she yet now, but this ain't a birthplace. Top, don't tell her, but it's first for
I know birthday. That I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. Forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
Deset minuta do 12 časova. U 5 do 12 na našem programu počinje Srpski na srpskom i onda tačno podnesu na programu naše vesti. A odmah posle vesti i izveštaja o vodostanju kreće i naša emisija u ovom trenutku od 12.15 do 13 časova. Prepodnevni magazin završavamo na ovom mestu, stavljajući tačku na današnje razgovore. Želimo vam prijatan dan. Ton majstor Ivan Petrović, Nataša Mančić, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić. Sve najbolje, ostanite u Talas Radio Beograda 1.
Dream, if you can believe, I guess.
can stop your playing now. All your worries laying down. Don't say it loud.
Let's win.
Like that nobody but I do. But you another picture. I can cut you up and hide you. I'll get you out my mind. I try to, but I just wanna stand and tell. I would never dare to tell. Think I have somebody else. Stick to yourself.
That's real.
That's real.
Before you speak, don't move. Cause I don't wanna
wake up.
Before your boy gets mad, I would never try to. You know I'm thinking to myself, what happened, why you? But when I see you in my dreams, shh, I know. You know how to treat it, you know how to eat it, you know how to beat it.
I know how to get it.
Can leave right now, but you don't need a duffel.
What about the pearl? I let Vicky keep a secret. Boy, it ain't no secret if I know you're gonna keep it.
Before you speak, don't move, cause I don't want.